Zašto je usnuo? Proizlazi i sve ostalo. Šta je to ostalo? Pa to je ostalo svest o tome da to nije došlo od baze. Ovo što se je kod nas desilo nije želio naš građanin. Da ne govorimo narod, nego vam govorim o pojedincu. Pojedinac nigde nije želio. U svakoj sredini imate 1% ekstremista, da je njih 3 ili 5%, to nije važno. Kada stvari uopšte loše stoje, na ekonomskom planu, na socijalnom i tako dalje, na političkom, dešava se šta? Pa dešava se da ta mala šačica ekstremista povede nezadovoljstvo, opšte nezadovoljstvo masa, prevede na taj kolosek i manipuliše taj ogroman emotivan naboj u svoje vlastite svrhe. S druge strane, šta ste vi imali 90. godina kada je došlo kod nas do višepartijskog sistema? Pa ljudi nisu glasali ni za kakvog Tuđmana, ni za kakvog Izetbegovića. Ma ko je njih znao? Nije se znalo za postojanje tih ljudi, a kamoli za njihove programe i za dobrobit koje će da donesu svojim narodima. Ljudi nisu glasali za njih, ljudi su glasali protiv bivšeg sistema. Protiv jednopartijskog sistema, protiv onoga što se zove jednoumlje kod nas. A nisu glasali ni za kakav ekstremizam. Kod nas, ako uzmete sve jedan referendum, počevši od Hrvatske, Bosne, gde se jedino je Kiro Gligorovi i Makedonci su postavili u referendumu pitanje hoćete li da budete suvereni, nezavisni, slobodni i da živite i dalje sa drugima. I Makedonci su rekli da. Pa ko će reći da neće suverenost, ko će reći da neće svoj nacionalni identitet, ko će reći da neće nezavisnost? Neće niko. Ali niko u Hrvatskoj nije postavio pitanje građaninu hoćete li da etnički očistimo sve ove prostore od manjinskog većina, bilo da se radi o ciganima, jevrejima, srbima i tako dalje. To pitanje je bilo postavljeno. Prema tome, radi se o čistoj manipulaciji. I šta ja konstatujem? Da sam ja prvi žrtva te manipulacije. Jer pre svega Tuđman mi ne da domovnicu. Tuđman mi negira da mi je Hrvatska domovina. Smatra da sam za giljotinu. Ja ne razmišljam na isti način kao i on. Prema tome, ja normalno da sam protiv toga. Ali sam u isto vreme protiv manipulacije beogradskog tipa. Gde se dešava narod, gde se manipuliše nacionalizam, gde isti ti koji su tu zemlju doveli u to stanje u kojem se nalazi, tvrde da će istim metodima tu zemlju izvesti iz tog stanja, što je apsurdno, totalno. Vi ne možete radeći kao što radite da postižete ove rezultate i da tvrdite da ćete da nastavite da radite tako i da ćete postižati bolje rezultate sutra. To je nemoguće. Prema tome šta je? Ja se kao pragmatik postavljam prema svemu tome. Ja nisam ideolog. Ja sam čovjek koji na svojim leđima osjeća posljedice svih tih manipulacija. Jer do tih ratova do kojih je kod nas došlo, vi ste imali priliku da vidite da su kod nas rat počeli mediji prvo. Prvo su mediji zagadili prostor, prvo su medijski ratovi počeli, da bi počeli stvarni ratovi i da bi se onda stvari produbljivale i da bi mediji i dalje nastavili da truju duše ljudi, da lažu, da prosipaju propagandu koja odgovara režimima i tako dalje. Na tome, u toj situaciji šta ja kažem? Ja pravim samo konstataciju onoga šta se je desilo. Prvo, znam sigurno da građani ni jedne od tih republika nisu željeli da se desi ovo što se desilo. Govorim vam o ogromnoj većini ljudi. Drugo, ti isti građani, manipulisani medijski, nisu svesni onoga što im se dešava. Nisu svesni da ih ti režimi vode u direktnu propast. Pazite, to sve ja govorim, počinjem da govorim, 92. godine. 92. godine u martu mjesecu, 3. marta, na molbu Figaroa, ja sam im dao jedan članak gdje sam kazao da je priznanje nezavisnosti Hrvatske i Slovenije istorijska greška koja će sve nas, ne samo Jugoslaviju, nego Evropu i čitav svet, strahovito mnogo koštati. Taj članak imate i dan danas ovdje, mislim, to je istorijski dokumenat na neki način, ako hoće neko da ga pogledamo. Sve ono što je onda rečeno 92. godine, to stoji i danas. Znači, kod mene je jedan zdravorazumski, seljački, empirijski pristup čitavoj toj situaciji. Ja sa ideologijama nemam nikakve veze. One mene ne interesuju. Ja ne zastupam ni jednu od ovih mojih teza i ne borim se za ovo, zašto se borim, zbog ideoloških razloga. Nego samo iz dubokog uverenja da je ovo što vam kažem tačno. Šta sam ja konstatovao dalje? Posmatrajući, ne vraćaju se na Kosovsku bitku, znate. Nego ovih posljednjih 50, meni 58 godina, ovih 50 godina iskustava koje su iza mene, posmatrao sam šta se dešava. Pa dešava se to da sva ta društva naša koja smo imali, što kažu Dobročani, lagali su nas od republike do republike. Nikada kod nas jedinka nije imala zagarantovano dostojanstvo građanina. Uvek je bila manipulisana. 1918. godine sa raspadom Austro-Ugarskog carstva, s druge strane Turskog i tako dalje, dolazi do čega? Pa dolazi do tog objedinjenja, gdje su Hrvati bili mnogo više za Jugoslovenstvo nego što su bili sami Srbi, da sad ne ulazimo u sve to, nije to najvažnije, nego je važno to da je prva ta nesretna Jugoslavija 1941. godine patila od dominacije jednog naroda. I to je tačno. Jer politika Srba u odnosu na ostatak Jugoslavije od 18. do 1941. godine, sasvim sigurno da se radilo o dominaciji Srba u Jugoslaviji. Od 1941. do 90. šta se dešava? Dešava se dominacija jednog političkog sistema, jednopartijskog, komunističkog. Znači, to stanovništvo je uvek žrtva neke dominacije u ime nečega. Prvi puta u ime većinskog naroda, drugi puta u ime jednog režima. Znači, sve se raspalo i moj predlog polazi od onoga što u trenutku kad ja to predlažem uopšte nije evidentno. I šta ja kažem 92. godine? Da hteli mi ili ne, volili se mi ili se ne volili, ja nisam uopšte siguran da se mi ne volimo, to su teorije onih koji hoće da nas posvađaju. Ja kažem, volili se ili ne volili, mi moramo da živimo zajedno. Mi ne moramo se ljubimo. Ali moramo da poštujemo jedan minimum pravila civilizovanog društva koje će nam omogućiti da budemo i raznih vjera, i razne specifike, i raznih običaja itd. itd. Ali da vas ne može u ime toga što ste vi druge vjere ili drugog ubeđenja niko da otjera sa vašeg ognjišta. Odnosno da vam ustav te vaše države, demokratija tog društva u kojem vi živite, dozvoli da vi vašem komšiji ne morate da kažete dobar dan i ne morate s njim da pijete kafu. A da ta isti komšija u ime toga što pripada većinskom narodu ne može da vas bije. Ali pripadate manjinskom narodu. Znači, ja se borim za onaj minimum koji nikada u našim sredinama nije postoja do kraja. I borim se za ono što sam kroz život shvatio, da su druga društva to već prije nas mnogo rešili, što bi mi sad izmišljali toplu vodu, kada ova postoji. Ja sam, sticajem životnih okolnosti, živio od 76. godine u Švajcarskoj. Šta konstatujem u Švajcarskoj? Švajcarska konstatuje da je ta Švajcarska po površini manja od Bosne i Hercegovine, jer ta Švajcarska ima 25 kantona. Znači 25 regionalnih opredeljenja. Da imaju 4 jezika. Da imaju sve moguće religije. Da imaju raznolikost, jeste da im je trebalo 700 godina da dođu do ovog nivoa na kojem su danas. Da je i kod njih bilo ratova, da je i kod njih bilo isključivosti, da je i kod njih bilo ekstremizma itd. Ali recimo da su ovi posljednji 150 godina civilizacijski ponašaju. I da su rešili sve one probleme koje mi de facto imamo. Oni imaju u stvari iste premise, iste elemente od problema koje mi imamo kod nas u Jugoslaviji. I različite jezike, i različite vere, i različite običaje itd. itd. Ali su uspeli to da reše u okviru jednog društva. Zašto mi ne mogu govoriti sa Bosnom, sa Hrvatskom i tako da. Zove šta konstatujem? Pa konstatujem da jedna Dalmacija, jedan Dioklecijan, postojao mnogo prije bilo kakvih Slovena na tim prostorima, postojao kao region mnogo prije nego što je postala bilo kakva Jugoslavija. Prema tome, da je regionalno opredeljenje kod nas mnogo starije nego što je državno i nacionalno. I da to regionalno nastavlja da dalje živi kao što je živilo i nekada. Vi danas kad sa Slovencima, ja se sjećam, poslednjih 40 nešto godina kako smo živjeli sa Slovencima, kad vi sa njim razgovarate, on jeste Slovenac, ali on na prvom mjestu ili Kranjac, ili Dolanjac, ili Primorac, ili Štajerac. I on je to i dan danas u toj Sloveniji, kad danas kakva jeste. I sutra kad bude u Evropi, on će i dalje to da bude. Znači, vi imate u čitavom našem prostoru, u Dalmaciji, u Hercegovini, u Slavoniji, u Tuzlanskom, u bazenu oko Sarajeva i tako da, vi imate regionalno na prvom mjestu opredeljenje. Ja optiram zašto? Pa optiram zato da građan koji stvara i koji je na licu mjesta, prema tome on bolje zna koji su njegovi prioriteti nego bilo kakav centar, bilo republički, bilo savezni i tako dalje. Da je on taj koji to treba da rešava. I sve ono što se može rešiti na licu mjesta. Počevši od mjesne zajednice. Što bi probleme mjesne zajednice rešavala opština ako su ljudi mjesne zajednice u stanju to da reši? Što bi probleme opštine rešavala regija ako to može da reši opština? I tako dalje. Prema tome, ja optiram za takozvani, borim se, za ono što se zove princip direktne demokratije. Šta to znači? Pa to znači da jedinka od ozdo delegira svoj suverenitet prema vrhu, a ne da vrh udeljuje neku autonomiju svojim regijama, opštinama i mjesnim zajednicama. Znači, ja se borim za suprotnje. Međutim, to je neprihvatljivo za sve one ljude koji su danas na vlasti. To je neprihvatljivo za Tuđmana, to je neprihvatljivo za Kučana, to je neprihvatljivo za Miloševića, to je neprihvatljivo za Izetbegovića. Zašto? Pa zbog toga što su oni autokratitivni sistemi koji traže šta? Pa autokracija traži centralizam. I njima ne odgovara jedan ovakav pristup. Njima ne odgovara da kroz vaš regionalizam vi ostavljate pare tamo gdje su one stvorile. Nego oni hoće da pokupe sve, pa da onda oni raspoređuju prema njihovim kriterijima kome šta treba. A njihovi kriteriji su uvek na prvom mjestu politički. Znači, podobnost. A tek onda sve ono drugo kako bi trebalo da bude. I tu je osnovni sukob mene i svih tih autokrata. Jer oni neće suštinsku regionalizaciju, oni svi hoće kontrolisan centralni sistem koji od njih čini centre ekonomske moći i preko ekonomske moći oni imaju političku vlast. Prema tome, sa mnom nije mogu da se složi niti Tuđman, niti pogotovo ne Tuđman, kome ja kažem, jer sam iz Hrvatske, da taj prostor, da Dubrovačka regija i Republika postoji od uvek. I po duhu, i po administrativnom opredeljenju, i po teritoriji, po svem ostalom. Da Dalmacija postoji, da Krajina postoji, da Istra postoji, da Zagrebačka regija, ona kakva jeste sa Zagorjem, postoji, da Slavonija postoji. Prema tome, to je njemu 6, 7, 8 ili 9 regija u samoj Hrvatskoj, koju on neće. Što bi on ostavljao pare Slavonskom Brodu, ili Puli, ili Splitu, ili Dubrovniku? Se bori protiv toga. Istu stvar neće Milošević, pa zbog čega? Pa to ne trebam da vam objašnjam zašto Milošević neće regionalan, suštinski regionalan pristup ekonomskoj vlasti. Znači, ja prekoniziram šta i zato se borim, da se ako smo već sve uništili, ako smo sve doveli do tabule rasa, da od ove naše nesreće izvučemo neku korist. A ona se sastoji u tome da po prvi puta možemo da pokušamo da postavimo sistem na pravilne baze, a to je na uvažavanje jedinke. S druge strane, tu imamo jedan problem. Jer koja je metodologija da se to postigne? Nažalost, do sada, takozvane političke partije. Međutim, sve te političke partije koje imamo u svim tim sredinama, bilo u Srbiji, bilo u Hrvatskoj, bilo u Bosni, su politički nezrele jer nisu nikada imale priliku da budu političke partije. One su političke partije od pre nekoliko mjeseci ili pre nekoliko godina. Nemaju političkog iskustva, nemaju demokratskog iskustva. I sve imaju manje više isti pristup vlasti kao što imaju ljudi koji su na vlasti. To je potpuno ista škola. Niko ne smatra da budućnost tih prostora u političkom smislu više nije u političkim partijama ili političkim liderima, nego da je u građanskom društvu. Drugim rečima, da je u čitavom nizu organizacija van političkog, van što se zove non-governmental organization, van vladinih organizacija, van političkih organizacija, od Crvenog krsta, vatrogasnih društava, lovačkih saveza, razumete? Sve ono što podrazumeva jedno građansko društvo će biti sutra nosioc upravo ovakvih promjena. A nikakve političke partije, pogotovo ne u našim prostorima, zašto? Pa u našim prostorima su se svi lideri i svi partije potpuno iskompromitovali, izlizale, izgubile moralno opravdanje. Prema tome, u našim prostorima treba da se traži jedan novi, potpuno novi pristup, gdje će građanju biti omogućeno kroz one forme organizovanja koje njemu budu najviše odgovarali njegovom interesu, da se dođe do jednog novog pristupa instrumentalizacije društvenog, ekonomskog i svog ostalog političkog života. To su moja kreda za koja se ja borim. Neko će da vam kaže da se radi o čistoj utopiji. Možda. Ali ako se već za nešto bori, onda više volim da se borim, ne više volim, ja ne mogu da se borim za nešto u što ne vjerujem. Ja vjerujem u ovom što sam sad rekao. Bez obzira što to po nečijim kriterijima možda bude utopija. Jer realnosti od danas su utopije od jučer. Mnogi od njih. Prema tome, zašto bi ja imao kompleks utopije radeći ovo što radim? Ta je fondacija koja se zove Fondacija za mir i rešavanje kriza. Pa svega da objasnim zašto takvo ime. Jer fondacija služi meni i svima onima koji na ovaj način misle da se izjasnimo o problemima koji su naši problemi. Ja kao poslovan čovjek, u početku su se meni obraćali iz Figara, Monda, iz društvenih i političkih organizacija ovdje, da im kažem šta se to kod nas dešava. Onda vam kažu, kad im objasnite, a što vi to ne bi napisali? Kad napišete, onda vam stave pored vašeg imena zvezdicu, pa dole piše biznismen, poslovan čovjek itd. itd. Ovdje, i ne samo ovdje, ljudi ne vole da neko koji je u biznisu se bavi, kako oni kažu, politikom. Prema tome, ja ne mogu kao predsjednik jedne spoljno-trgovinske grupe, u isto vrijeme da kroz okvir Kopešima izražavam svoje stavove u Jugoslaviji. Ja mogu kao čovjek o tome da imam svoje stavove. Prema tome, kao čovjek, ja sebi dajem instrument preko kojega ja mogu to da radim. Instrument preko koga mogu da radim je Fondacija za mir i rješavanje krize. Ako vi rešavate bilo kakve krize s vašim doprinosom na moralnom planu i na planu ideja, vi to radite, vi imate neki finalitet. Koji je finalitet rješavanja kriza? Pa svaka kriza, kad rešava se, ona ide prema finalitetu koji se zove mir. Jer pogotovo u ovakvim situacijama gdje je rat u pitanju, fondacija se bavi rješavanjem ratnog stanja i zbog čega je do njega došlo i kako ga rešiti i šta posle toga. Sve vi to radite u cilju mira. Pa tome, objašnjam vam zašto je tako nazvana fondacija. Znači, fondacija je, s druge strane, instrument, lični instrument za mene i sve ljude koji misle na sličan način da se možemo izraziti, daje nam mogućnost postojanja, pravnu mogućnost. Mnogi su vidjeli u fondaciji, u samom startu, političku organizaciju. Ona to nije. Jer ona to po svom statutu ne može da bude. I često se političke organizacije obraćaju našoj fondaciji za financijsku pomoć. Mi ne možemo da financiramo političke organizacije. Mi možemo da financiramo programe koji rade na traženju rešenja postojećih problema, bilo da su oni ekonomske, socijalne ili političke prirode. Čim se vi bavite tom problematikom, automatski imajući o svemu tome svoje mišljenje, Pa normalno je da vi zauzimate i takozvane političke stavove. Jer odakle i zašto bi neko trebao da se stidi i da se boji da se bavi politikom? Ko je taj i po čijim kriterijima vi možete ili ne možete se baviti političkom aktivnošću? Međutim, u smislu bavljenja političkom aktivnošću onako kako su ljudi navikli da vide politiku. Politika je bila jedan rezervisan domen za određene društvene grupacije koje su na to imali monopol. Ovakav način viđenja bavljenja politike proizlazi iz monopolističkih društava, iz autokratskih režima iz kojih mi svi zajedno proističemo. I odatle se i pojavljuje neka bojaznost, znate, da ljudi kažu da se bave politikom. Ja kad kažem da se ne bavim politikom, ja kažem da se ne bavim politikom u profesionalnom smislu. Ja nisam čovjek koji od politike živi. Od politike žive ljudi koji preko partija, preko doprinosa koje im politika daje, obezbeđuju svoju egzistenciju i svojih najbližih. To nije moj slučaj. Na tome, ja imam svoj redovni posao koji je posao u Kopešimu, s jedne strane, od kojeg živim, a s druge strane, zahvaljujući rezultatima koje sam ja imao kroz taj rad, sa novcem koji je moj novac, koji nije novac Kopešima, ja ne financiram fondaciju sa novcem firme. Zato ja na to nemam pravo. Jer sve jedna od naših firmi ima svoje upravne odbore. I ni jedan poreski sistem, ni jedan zemlje ne bi dozvolio ni jednoj firmi da stoji iza financijski iza jedne fondacije. Prema tome, sve što se financira u fondaciji, financiram ja sa svojim vlastitim novcem. Znači, tu se sada pojavljuje taj prelaz. Gde se zaustavlja fondacija, gde počinje politika? Njega ne možete da odredite na teoretskom planu jasno, jer se fondacija bavi političkim pitanjima. Može da se nađe granica od onog trenutka kada vi cjelokupnu svoju aktivnost posvetite političkoj aktivnosti. Kod mene to još uvijek nije slučaj. Niti se ja nalazim na terenu, niti sam se ja organizovao u političkom klasičnom smislu, niti ja imam partije, niti imam pokrete, niti sam u funkciji nekog, ja sam u funkciji političkih zbivanja, potreba tog prostora, jer se masa jedna i svaki dan sve više i više ljudi, koliko je u početku ovaj naš projekat izgledao utopistički, toliko danas nema alternative onome što mi nudimo. Alternativa onome što mi nudimo je rat. A ljudima je rata puna kapa. Prema tome, ljudi se prepoznaju u onome što mi predlažemo. S druge strane, mi se trudimo da ono što predlažemo bude proverljivo. I to je to. I upravo što ljudi shvataju da naše propozicije, koje su vrlo jednostavne, mogu i da se provere, oni u tome vide izlazak iz tunela. E, tu sad postaje Boris Vukovrat, ličnost sa političkom dimenzijom i sa političkim predznakom. Šta to znači? To znači da kroz ovo što mi predlažemo, što je trenutno još uvijek na teoretskom planu, na planu programa, imate jedan program i imate jedan akcioni program koji vam omogućava da taj program provedete u život, što bi se kazalo kod nas sa reći na dela. Pitanje je ukoliko se ispostavi, a već se ispostavlja svaki dan sve više i više, da je ovaj program upravo ono u čemu se ljudi najviše prepoznaju, nikad se niko ni u čemu ne prepoznaje 100%. Ali manje više, globalno uzevši, ljudi se mnogo više prepoznaju u ovome nego bilo u čemu drugome što su im drugi ponudili, što se zove nacionalizam, isključivost i tako dalje. Drugo, pitanje se sad postavlja, ako je to to, ko će to da sprovede u život? Može li to da sprovede u život bolje neko ko to posmatra sa strane ili neko ko je autor toga koji u to vjeruje i koji iza sebe, između ostaloga, ima jedno tako životno iskustvo koje potvrđuje da je naučio da rešava svakodnevne probleme. Jer vlast na prvom mjestu, ono što ne shvataju mnogi koji se hoće kod nas baviti politikom i koji se nažalost bave politikom, vlast na prvom mjestu odgovornost. Vi se nalazite u preduzeću gdje ja ovim ljudima moram da obezbedim plate svakog prvog. Nema iza mene niti države, niti subvencije, niti bilo šta koji će to da uradi ako ja to ne uradim svojim radnim rezultatima. U politici do sada nije bilo tako, zato što je svako raubovo nacionalna bogatstva i državu da bi pokrivao svoje nesposobnosti i nedostatak konkretnih rezultata. Prema tome, pitanje sprovođenja ovoga što smo rekli da je baza. A sasvim sigurno se ljudi više okreću onome ko je autor jednog takvog programa i ko u isto vrijeme iza sebe ima potvrde da je u stanju da tako nešto uradi. Ako je neko u stanju za sebe samog da zaradi pare, zašto ne je bio u stanju da to uradi i za svoju vlastitu zemlju? Ako je neko bio u stanju da izorganizuje svoj život i da izorganizuje grupu preduzeća koja se nalazi oko njih, zašto taj ne bi bio u stanju da izorganizuje jednu ovakvu situaciju? Prema tome, imate mnogo više realnih pretpostavki u slučaju Vukovrat, kada je u pitanju ozbiljan pristup stvarima, nego što imate u masu jednu drugih pretendenata koji se nikada nisu bavili rešavanjem konkretnih životnih problema. I sada, u trenutku kada kolektivna svest i objektivna situacija, ekonomska, socijalna i politička, dođu u tačku da se presjecaju dve linije, sudbina naroda i zemlje sa ličnom sudbinom, onda vi tu više nemate, to se ne postavlja pitanje izbora. Onda je to pitanje sudbine. Vi to prihvatate, ako ste odgovoran čovjek, u funkciji toga da li vi sami mislite da to možete da uradite. Prvi preduslov. Drugi preduslov, i ako mislite da sami to možete da uradite, pitanje je da li zato imate sredstava da to uradite. Jer nije dovoljno htjeti, treba to i moći. I tek onda se posle toga rešavate da ulazite u to, ali tu je jedan drugi preduslov bez koga se ne može. A to je konsenzus svih zainteresovanih da to bude tako. Ili ako toga nemate, ne trebate se toga prihvatati. Konsenzus, do konsenzusa kod nas neće doći zbog toga što su ljudi svjesni, nego zbog toga što će ljudi morati. Ljudi će morati da prihvate ono rješenje koje je realno i koje im daje kakvo takvo relativno poboljšanje ove sadašnje situacije koja je još uvijek propadanje, koja je još uvijek urušavanje. Onaj ko ponudi, i ne samo ponudi, nego ko da dokaz da je u stanju to da zaustavi i da krene samo malo na bolje, sasvim sigurno je da je prihvatljiv za tu sredinu, ali pod uslovima da pravila, ova o kojima sam vam sad govorio, budu do kraja realizirana.